På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling. He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
Merry Christmas, and happy victorious new year. Slava Ukraini.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, for 2022.
Ja, og nå fortsetter vi rett og slett med praten vi har hatt med Karen Anneggen og Ketil Raknes om å gå bak alle årets nyheter og prøve å se ikke bare fremover, men godt inn I 2023.
Så dette del 2 av vår nyttårsspesial.
Vi skal gå inn for landing her, men Ketil, du jeg har allerede teaset at du har vært statssekretær I SV med ansvar for mediesaker. Krigen har endret ting også I Norge, og en av de tingene det har endret at SV ikke lenger mot at Norge skal være med I NATO. Mm. Og så snakker vi litt om, I forlengelsen av det, så vi snakker litt om hvordan Russland driver propaganda og så videre. På et eller annet tidspunkt så drev de en ganske effektiv propaganda også I Europa. Altså sånn, den røde stjernene, man har hatt rød stjerne på t-skjorter, man har hatt Cheguara-plakater på studentvegger. Altså, det jo en eller annen appell I en slags sånn radikale som kommunismen har stått for fortsatt, og har den nå falmet en gang for alle i Europa og Norge, og fortell oss litt, hva historien om at SV ikke lenger vil ut av NATO, Ketil?
Eller vil de det?
Hva vil de egentlig?
For å ta det med SV først, så det helt åpenbart at de kommer til andre standpunkt. Nå Audun Lysbakken ute og støtter. Det et klart flertall, og begge de potensielle lederkandidatene I SV stiller seg bak. Så Kirsti Bergstø, som nok I utgangspunktet var skeptisk, har nok innsett at det den veien flertallet bærer. Og det viser jo også noe interessant om norsk politikk. At norsk politikk så det fortsatt sånn at realiteter på bakken, og empiri på en måte, og det det som, jeg har diskutert dette med en del SV-er som synes dette tungt, men de må si liksom at, men det realiteter som har forandret seg, og den angrepskrigen har på en måte forandret, så for de har jo tenkt på NATO som et, som de tenker på Irak, og den kritikken faller jo ikke vekk, ikke sant, men samtidig så ser de at liksom nå har NATO en annen funksjon, som kanskje nærmere den funksjonen NATO egentlig skulle hatt, og en del av de utenrikspolitiske eventyrene, det må vi liksom legge bak oss. Så tror du rett, det to grupper I europeisk politikk som taper på den invasjonen, det de ytterst på venstre og ytterst på høyre. For ytterst på høyre må du huske at Putin hadde mange fans I Europa, folk som tok selfies med han, det var både I Frankrike og Italia, var det jo populister som var veldig nært Putin, de har nå rygget ut. Og det samme ser du også I Norge, at det klart at den posisjonen for eksempel som Rødt har krevende, for du ser at liksom, det å nekte Ukraina våpenstøtte og det å ikke skulle være med I NATO, det ser du at når du stiller på Dagsnytt 18, så går det ganske dårlig hver gang. Så det tror jeg en varig endring da, i europeisk politikk, at de som da ønsker å alliere seg med liksom eller indirekte bruke de samme argumentene som Putin har brukt, da, så er det vanskeligere å bruke de uten å på en måte få en sånn, ja, taler du nå, så skal det, folk må få lov å mene det, og jeg synes ikke det er riktig at hver gang noen er uenig i norsk utenrikspolitikk, så er det sånn at du støtter Putin, men jeg tror de fleste har i bakhodet at du må ta hensyn til det han sier når du selv formulerer dine egne argumenter.
Nå føler jeg at nå skal vi bygge en bro over til norsk politikk, for det, i det vi sitter her i studio, så kommer det som antageligvis blir en av, ja, antageligvis den siste meningsmålingen for det politiske året 2022, som dere da ikke har sett. Og jeg lurte på om dere har lyst til å gjette hva Arbeiderpartiet får av oppslutning i den nye målingen for vårt land. Noen som har lyst til å gjette?
16, fra 36,9 til 16,9.
16,9? Hva tenker du, Erik?
Jeg tenker kanskje at Arbeiderpartiet, de følger bensinprisen, og Senterpartiet følger litt sånn kilowattprisen. Så ja, vi er vi under 15 da.
Vi får være grinchene da. Så 14, så jeg hadde jo legget opp det.
14,6%. Oh. Dette kommer i det Støre skal ha sin avsluttende presskonferanse for oppsummer halvåret. Og Senterpartiet får 3,8%.
Ja.
Og vet dere hva Høyre får?
3,8 var det du sa.
3,8,
de er understående. Altså, de er sånn der... 3,69 da. De skal over, både komme over 3,69 ved neste valg.
Altså, jeg merker at som en person som aktiv i et sperregrensparti, så får jeg et klaus av sånn 3,8.
For ja, for du smiler ikke nå, Sofie. Du sånn, puster faktisk ganske tungt.
Det er sånn, jeg får helt angst.
Dette er post-traumatic stress disorder.
Veldig sånn post-traumatic stress disorder. For det, sånn, det å lande på 3,8 eller 3,9, det er jo en Marit bare spør om det opp til de grønne. Det er helt knusende. Mens Høyre da får 35,6%. Og det er en enkeltmåling, men det å se, hadde noen sagt i fjor at denne regjeringen som da har i teorien 100 mandater bak seg på Stortinget, en historisk, altså den helt sånn utrolig sterkt valgresultat fra rød-grønn side, at de nå ligger der og er henholdsvis Senterpartiet under sperregrensen og Arbeiderpartiet under 15%, det hadde jeg ikke trodd i fjor.
Nei, og så ledes jo denne regjeringen av Super Jonas, som jo også i dag fungerer som en slags sånn utvidet utenriksminister. Han farter rundt i verden og har møter med EU, han har møter med USA, og han har en ja, Zelensky, han har vel vært på tråden med Putin nå, stemmer det, Karin Anna?
Ja, det stemmer. Han var det i, det er litt vanskelig å huske egentlig, året, ja, det, men husker han var, han har en samtale med Putin.
Og på en måte, og spesielt forhandlingene med EU er jo vanskelig, for dette er jo snakk om at altså, de ønsker en makspris på gass og energi, man har fått beskyldninger om å være krigsprofitør og så videre, og det kan man for så vidt forstå, og må man ta hensyn til. Samtidig så er det jo veldig, veldig, veldig mye penger det er snakk om for Norge, og det er penger man føler man trenger i den situasjonen som også går utover folk flest. Og det er en regjering som jo da, med Senterpartiet, som er ja, i beste fall i sentrum, SV jo ikke med, ble ikke med i regjeringen, så flykter altså da middelklassen, ser det ut som, til, ikke bare på tiære, men til høyre papiret, Ketil, så skulle jo alt tilsi at i denne situasjonen her, så burde jo kunne Arbeiderpartiet eller regjeringen tiltrekke seg velgere i Sverige, Danmark og Finland. Går det slett ikke så verst, selv om de er i den samme krisen. Hva er det som gjør at regjeringen har havnet i den situasjonen her?
Ja, og det du sier at det går bedre for sosialdemokrater i Sverige, Finland og Danmark, er jo beviset på at det kunne gått annerledes, så kan vi bruke mye tid på det, men det er klart at det er to partier som står veldig dårlig til hverandre. En regjeringserklæring som på en måte var litt sånn uferdig og uforberedt, og så er jo det et grunnleggende problem at regjeringen kom bakpå fra starten, og dette har jo kranglet med mange i mange år, men jeg mener at Jonas Gahr Støre er ingen maktpolitiker. Han har ikke det som skal til for å forstå hvordan makt fungerer. Han skjønner ikke når folk er mot han, han skjønner ikke når folk er med han, og han forstår ikke når folk vil velte han, og han forstår ikke heller når andre politiske partier bruker makt med han. Og han er gnistrende på alle mulige andre måter, men dessverre akkurat der. Og det grunnen til at folk flykter til Høyre er jo ikke en sånn vanvittig etterspørsel etter Høyre politikk. Det er litt sånn, nå er det litt sånn, det er litt på personeffekt også dette her med At du ser at de som fremstår som veldig trygge og dominerende ledere, det så vi jo da covid også, da får du en viss gevinst på det.
Det et veldig kjapt spørsmål til deg, Kjetil, fordi ja. Når du beskriver Jonas Gahr Støre på den måten, hvordan klarer du da å bli leder i det som da var et av Norges største parti? Bare sånn av ren nysgjerrighet.
Fortsatt større enn Venstre da.
Ja, fordi de som kunne makt i Arbeiderpartiet sa han skulle bli det. Og uten, sånn som jeg kjenner Arbeiderpartiet, så er de veldig, de har en helt veldig sånn tradisjon på at partiledelsen kjempesterk, og partiledelsen bestemmer alt, og folk bare føyer seg. Og så har de fått en svak partiledelse, og da smuldrer jo, sant? Fordi at da klarer man ikke å holde alle disse koalisjonene i partiet i sjakk. Da. Og det og Senterpartiet er en gresk tragedie, sant? Det typisk sånn, fløy for nært sol og lovde masse greier, så alle visste at det kom til å gå dårlig. Men liksom, Arbeiderpartiet er mer et sånt obskurt Ibsen-drama, hvor det litt sånn uklart hvor det egentlig gikk galt, og hvem som gikk galt, men at det masse greier i fortiden der, som liksom, men så helt enig, AP det store mysteriet sånn sett, for det var et styringsparti som på en måte kollapset.
For Kjetil, du har sagt, du sa noe til meg en gang, og jeg tror, jeg vet ikke, vi møttes på en tidspunkt i forbifarten, så sa du et eller annet som fikk meg til å tenke sånn, jeg kommer aldri til å bli ordentlig politiker, og be, som jeg har tenkt på i etterkant da, og hvor du sa, for du har jo vært tett inn i, du var jo for rød-grønn regjering, ja. Du har vært tett inn i disse maktrommene, og du sa et eller annet i den duren at liksom, man må kunne knuse noen, man må som partileder ha nok makt og myndighet til liksom knekke noen rygger og piske folk inn liksom, og kan liksom kan du ikke, og du må liksom du må gjøre, hvis du ikke liker deg selv så må du finne folk som kan gjøre det for deg. Og liksom, og det kan være ganske liksom, og du må finne folk som synes det ganske gøy, ikke sant? Nå skal vi liksom sette kursen her. Og så tenker jeg sånn, jeg jo ikke noen sånn rå makt. Nei, jeg er jo det. Langste tenkt sånn, herregud, jeg vet ikke om politikken
er sånn. Det er jo ikke jeg heller, jeg er jo bare en myk mann for Ulsrud i julegrenser som vil det beste for alle, men...
Som har blandet erfaringen med å vinne
av seg. Blandet erfaringen med å ha fått sperregrensen og alt, men min favoritt, altså sånn, i den Alle skal ned, så er det en veldig god scene, hvor Jonas Gahr Støre innkaller de to nestlederne til et møte. Sant? Han har to nestledere som motarbeider ham på alle mulige måter. De har lyst til å bli leder selv. Sant? Og han har ikke kontroll over stortingsgruppen. Det er en maktpolitiker du har vel gjort. Du setter det ned. Du og du kommer aldri til å bli leder i Arbeiderpartiet hvis du ikke gjør sånn som jeg sier nå. Så skal jeg hjelpe dere senere, men du må lære deg å holde kjeft, og du må også lære det. Sant? Det han gjør er at Hadia Tajik og Jonas og Trond Giske sitter og ser på telefonen i møtet. Mm. Og det er jo et sånt katastrof. Og dette handler jo bare om du leder på en arbeidsplass også. Det er liksom sånn det er litt sånn katastrofalt tap av autoritet. Og det er jo der, når ingen er redd for deg, altså Arbeiderpartiet er en organisasjon hvor folk må være litt engstelig for deg, hvertfall sånn som jeg opplever det. Og hvis ikke noen er redd for ledelsen lenger, så funker jo ikke systemet.
Arbeiderpartiet henger jo sammen, for det er en stor, bred koalisjon. Ja. Mm. Og når du er en stor, bred koalisjon, så betyr det at du har fraksjoner som ikke nødvendigvis har lyst til å jobbe sammen. Liksom. Du har... unge idealistiske AUF-ere som har lyst til å jobbe for flyktninger og miljøet, og så har du industribevegelsen som ikke er interessert i det grønne skje, altså som tenker det fint, ikke sant? Men de skal bevare norske industriarbeidsplasser i olja. Og da må du liksom, skal du få de to fløyene til å møte, så må du av og til bruke litt makt.
Ja. Så...
Og det, du tenker at det er for lite maktknekking, ryggknekking,
Det er min analyse, og så finnes det nok andre varianter av den. Jeg har Institutt for forsvarsstudier, har de studert maktbruken til Jonas Gahr Støre?
Nei, det tror jeg ikke. Vi er nok litt mer, vi har flinke folk og historikere som kan veldig mye om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, men kanskje ikke så mye på Støre og mer sånn norske maktpolitikere. Men jeg tenker jo litt sånn, akkurat som at vi ikke kan egentlig bedømme gangen da i hvordan krigen i Ukraina vil se ut om et år basert på en måte hvordan det ser ut i dag, så er jo i litt, tenker jo en skal jo også ha litt is i magen på det her meningsmålingene, og nå tar jeg statsviterhatten på,
ja,
at en skal jo ha litt is i magen nå, det skjer jo vel, og det er jo krisetall på alle måter, men om et år kan det jo se veldig annerledes ut. Energiprisene har gått opp, et eller annet magisk har skjedd. Altså sånn, en vet jo aldri helt da. Bare for, ja.
Men hvis vi ser litt på, hvis vi snakker litt om energipriser og strøm, som helt åpenbart er en, kanskje den aller viktigste faktoren i et sammensatt bilde. Men Karin Anna, dette med altså sånn politisk ledelse da. Vi altså så jeg tror vi snakker på vegne av alle her at vi skulle gjerne ønske oss at politikere ble, norske eller nasjonale politikere ble mer premiert for utenrikspolitikken sin. Mm, ja. ikke sant? Ja. Og så, men sånn det ikke, det ikke du vinner ikke valg på utenrikspolitikk I USA eller I Norge. Og jeg har sagt det på podden før, jeg så Jonas Gahr Støre på Equinors høstkonferanse som jeg ledet med Siri Lill-Mannes. Super Jonas. Han var, altså han trakk jo, snakk om det store bildet, trakk det store bildet på vegne av Norge og verden. Og så stokket det seg litt da han fikk spørsmål fra programleder Siri Lill på dette med krigsprofitør, for det har han ikke så svar på, det ikke hans vinkling på det, og da klarer han ikke å akseptere journalistens vinkling på det, og det et media- og kommunikasjonsspørsmål. Mm. Men hvis vi ser på han som jo virkelig lykkes med dette her, som vi snakket om I stad, Zelensky, hva det, hvordan vil du på en måte, altså hva det, ikke at Støre noensinne skal bli Zelensky, vi så hvordan det gikk da, Macron tok på seg hettegenser, og grønn hettegenser gikk rundt på sitt kontor, like dumt som da Macron gikk rundt og skulle prøve å trøste fotballspillerne sine etter valgseieren, nei ikke etter tapet I VM-finalen, og det funket kjempedårlig. Men hva det, hvilke ting det Zelensky får til som andre burde kunne lære av han?
Oi, det Kjetil kan sikkert svare enda bedre på det spørsmålet. Men,
det jo en type sånn, altså, man snakker om autentisitet, ikke sant?
Men
det jo, han jo flinke folk som jobber veldig håndverksmessig på dette. Det ikke sånn at han bare skrur på mikrofonen og begynner å prate.
Nei, han har et utrolig godt team rundt seg. Så han kommunikasjonsrådgiveren, en av de da, jo sånn supergeni på sosiale medier for eksempel. Og han har et veldig godt team rundt seg. Litt yngre folk til motsetning I Russland, hvor det jo geriatrisk avdeling. Så har han et veldig mye flinke unge russere, mye med god digital kompetanse og kommunikasjonskompetanse. Men jeg tror liksom det viktigste Zelensky gjorde, og liksom det som jeg bare aldri kjenner til å glemme, det den «Jeg trenger et skyss, jeg trenger ammunisjon». Og den videoen fra liksom morgenen etterpå, når han og liksom rundt de nærmeste medarbeiderne går rundt I Kyiv, filmer og sier bare «Vi her! Jeg her!» finansministeren deres her, utenriksministeren deres her, og vi skal ikke gå noen plass, vi skal farsken ta meg stå I her I lag. Og det tror jeg var det viktigste han gjorde først. Og etter det så har jo Kjetil vært innom, ikke sant? Turnéen han har hatt digitalt da, I de ulike europeiske parlamentene, måten han kommuniserer hver eneste dag til ukrainerne, forklarer liksom, her situasjonen, her en oppdatering. Han er veldig nær der man snakker med. Han veldig ned på bakken. Du får ikke helt den ovenfra ned viben, om jeg kan si det.
Men det interessant at du sier det, for jeg føler sånn, alle har jo tanker og innspill til hva Jonas Gahr Støre burde gjøre nå, og det må være ekstremt slitsomt at liksom, alle har liksom, 2 cents å gi om hva som må til her for å snu skuta. Men en av de tingene jeg har tenkt litt på av og til at det som har liksom versert siste ukene har jo vært det at han ansatte denne statssekretæren fra McKinsey. Og så har han liksom vært gjennom alle, du jo kommunikasjon, jeg ser jo på deg, Kjetil, for du kommunikasjonsekspert, men han har vært gjennom alt, liksom, alle budskap mulige. Han har vært det sånn skanse til skanse. Og det liksom, jeg tenker, liksom, det han kunne gjort, eller det jeg tenker av og til, det litt sånn at han burde være litt sånn, nei, jeg bestemte dette, så ble det sånn, og det må du dele for dere dele med. Jeg ville ha han der for McKinsey, han var flink, han har jobbet for meg før, han skal jeg ha igjen. Vi kommer til å greie dette med kundelisten, det kommer til å fikse, men han må liksom, et forhold han kunne sette litt mer sånn, nei, jeg bestemte dette, og sånn ble det sånn, litt mer sånn bestemt med møte med pressen, men det andre jeg føler med...
Jern Jonas, sant? Det du vil ha.
Ja, men
sånn som Jern Erna.
Du vil ha, hvilket han skal si, ja. Dette skal vi ta lærdom av.
Nei, ikke ta noe lærdom
av. Nei, fuck that shit! Jeg tror han ville vært sånn, jeg statsminister, jeg vil ha han, han flink, jeg ansatte han, vi skal fikse dette med listene.
Men det var jo det han faktisk gjorde.
Ja, nå må dere roe dere helt ned.
Men det var det han gjorde, men han prøvde å pay lip service til media ved å si, hive på den formuleringen om at ja, jeg skal da lære dem en gang senere, som egentlig bare på Jonas Gahr Støre språk, fuck you media. Fordi han, for det som vi tenker sånn, at man, ja, vi må lage en team of rivals, vi må på en måte, vi må ha motstemmer og så videre i politikken. Ja, det, ideelt sett, ja, og på godværsdager, ja. Men når det stormer, når det blir presset, når du nede på, var det 14,6?
Ja.
Da skal du ikke ha motstemmer, da skal du ha noen folk som got your back, som backer deg, som gjør hva faen det du sier at de skal gjøre, fordi du tror fortsatt på prosjektet ditt, og det tror jeg Jonas skal større gjøre. Så han tenker, fuck it, jeg skal ha han dritflinke Christopher Toner, og så får media skrive, og han har blant annet jobbet, hatt oppdrag fra NHO, hun som har jobbet der før, jobbet i NHO, ikke sant? Bare, altså, det, og drit i den medienarrativet som hele tiden skal prøve å dytte deg fra skanse til skanse, bare stopp det. Ikke gjør det som Hadia Tajik gjorde, og la seg drive fra skanse til skanse, det endte med at hun måtte gå av spesteder.
Så finnes det jo et annet alternativ også, det å vite at det kommer, forberede kundelisten.
Det skjønner jeg ikke, det skjønner jeg bare ikke.
Altså liksom, dette trodde jeg var en avsluttet debatt, dette var jo noe vi holdt på med for 10 år siden, hvor man skjønte liksom at ja, når folk kommer fra sånn så må vi bare ha klar kundelisten, så legger vi den ut med en gang. Så det var jo liksom det som var det.
Ja, det skjønner jeg virkelig ikke. Jeg kan liksom ikke forstå at det ikke var klarert. Men, til og med mitt lille fisleparti har greid å gjøre det når vi ansatte
men,
folk fra...
Men skal vi bruke 2023 til å diskutere kundelister på statsministerens kontor, eller skal vi løfte dette til det store bildet?
La oss løfte det store bildet.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå det maifest I Kiwi. Det feirer vi med mange billige partivarer. På 200 grams roastbiff og krydderskinke fra Gilde setter vi prisen til 59,90. På trepakk Mills mayonnaise setter vi prisen til 39,90. Og på røkt halvsida laks fra Fiskemannen setter vi prisen til 129 for 500 gram. For det vi som prispresserne. Og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Ok, da løfter jeg det til Ukraina.
Ja,
det.
Ukraina. Nei,
men bare egentlig så kanskje jeg drar det litt ned igjen da. Det ikke meningen, men det litt som dere sier her nå, så, og det har jeg sett igjen med den følelsen litt egentlig hele år. Det dere litt sånn too little, too late. Og det sånn snakk om forberedelse. Venstre har gjort en formidabel jobb I formidlingen knyttet til krigen. I Ukraina. Det synes jeg. Det veldig mange I forskningsmiljøet mitt helt enige I. Og det jeg savnet, bare tenk litt på de første månedene etter krigen startet. Hvem var det som var ute og snakket om krigen? Det var sånne som meg som sitter og bare liksom helt litt I sjokk selv, ikke sant? Og prøver å forstå hva som skjer. Det var så lite både fra forsvarsledelse, fra politisk ledelse. Og så har det I høst med både økt beredskap og hele den pakka der, så synes de har blitt veldig gode I formidlingen sin om hva krigen hvorfor vi må stå I det, fremtidsutsikter. Jeg synes kommunikasjonen har blitt bedre, men for meg så det litt for sent, fordi du også skal du jo tro, de fleste var I hvert fall klar over at det ville ha kommet en slags eskalering på et tidspunkt. Så ja, det litt too little, too late da.
Men så kan jeg spørre deg, Karl-Anna, dette med altså strømkrisen som jo på en måte blitt utløst av krigen. Hvordan, når du først ute og gir litt råd, kommunikasjonsråd her du også, hvordan, og det jo sånn typisk sånn, du får et medienarrativ hvor på en måte alle har sine forklaringer, og det Putin sin feil, det Xi Jinping sin feil, det EU sin feil, det været sin feil, det grådig næringslivet sin feil, men hvordan det, det helt åpenbart, først og fremst Putin og krigen sin feil, hvordan hvordan det norske myndigheter burde gå fram for å få fram det poenget?
Ja, altså jeg må jo bare å si da, så jeg har en liten rant her, at jeg skjønner det veldig vanskelig å sitte her på toppen og skal ta beslutninger løpende, og det jo komplisert. Strømpriser komplisert, fordi vi knyttet på, vi ikke bare oss selv i bobla, og det synes jeg jo heller ikke at vi skal være. I utgangspunktet jo ganske gode løsninger vi har, men ja, nei, hvordan skal du forklare det? De har jo prøvd, og jeg synes jo egentlig den begrunnelsen som gitt god. Altså Putin har, han bruker økonomi som et sikkerhetspolitisk virkemiddel. Så enkelt det egentlig.
For Høyre har jo ikke noe annen eller bedre, bedre politikk på akkurat dette. De har jo til
forveksling
den samme.
Ja, Erna Solberg har jo svart ja. Altså, hun fikk jo det spørsmålet på politisk kvarter for en uke siden eller sånn. Ville det vært lavere strømpriser med Høyre regjering? Hun svarte nei. Sånn, det alle det, nei, det jo samme.
Og der tror jeg liksom, hvis du ser da, mediene overvurderer hele tiden den strømdebatten, tror jeg. De partiene som agiterer for alternative løsninger, som Rødt og FAP og sånn, har ikke fått noe særlig ut av det. Det partiet som er nærmest regjeringen i løsning, går kjempe mye opp på målingen. Og så er det også det der med at Norge, ikke sant? Vi tjener cirka 80 milliarder eller noe sånt i ekstra inntekter, så bruker vi 40 milliarder. Det bare, for Norge er jo debatten, det en offentlig omfordelingskrise. Hvor mye skal vi dele ut igjen til strømkunden i forhold til det vi tjener, og nå strømstøtten ligger på et nivå som mange husstander tror jeg synes ganske ok. Mm. Så hvis du skal liksom forklare den Arbeiderpartiet, så det jo mer det som Karin Anna, det nok mer et sånt sug av etter liksom ledelse og styring, og mer sånn, hvor vi nå, og hva skulle vi? Og det var nok et mulighetsrom der, både når det gjaldt covid i starten, og krigen i Ukraina, og så vet jo alle det at, altså, hvis du sitter i en regjering med farlig oppslutning, kjempevanskelig, sant? Fordi at då är alla lite mot alla, det är bara fokus på konflikter. Så liksom därför är jag dessvärre, sant? Alltså det är väldigt svårt att snu en dynamik. Då måste du ha stora utskiftningar och du liksom du måste ha ny dagsorden. Alltså då måste det ske stora ting både med krigen och energimarknaden då.
Ja, för det är kanske lite min känsla också för oss då för att lite parti för att de vänster och SV är ju mycket mindre parti än Arbeiderpartiet så för oss är det vi har lite andra erfarenheter men vi har ju erfarenheter att vara aktiva i partierna när det har gått skikligt dåligt. Mm. Du var jo aktiv og satt på innsiden når det har slett med sperregrensen.
Jeg klarte nesten å få SV under sperregrensen, det min ja. Største bedrift.
det er greit, altså Venstre, vi jobber hardt for å komme under sperregrensen hver eneste stortingsvalg, så å si. Men jeg var jo aktiv under lederstriden med Trine, og det er jo ikke samme nivå. Men når det først surner seg til,
ja.
Og folk begynner å lekke mot hverandre, og det dårlig stemning, ja. Det å snu den skuta der, det vanskelig, og hvis man også sitter i regjering, og regjering så ekstremt krevende sånn tidsmessig, sånn. Du lever fra dag til dag, det å da skulle snu den skuta, det kjempevanskelig, og jeg føler litt at vi inne i en periode nå, hvor det som mest spennende for meg i 2023, sånn, hvor står vi på slutten av 2023? Jonas Gahr Støre statsminister? Sitter Senterpartiet i regjering? Jeg tror svaret på de to spørsmålene fort ja, men jeg vet ikke lenger, for det er så mye som kan skje mellom nå og til neste år. For det, du og jeg vet også at når partiet begynner å få så dårlige meningsmålinger, så begynner de å ta veldig dårlige valg.
Hadde jeg vært AP-spindoktor nå, så har jeg sagt at ja, jeg har akkurat hørt på en podcast med to sånne sperregrensparti-lakeier som snakket om hva Norges største styringsparti, en gang største, skulle mene.
Men dette jo sånn, altså, det jeg hatet mest når jeg var aktiv, var sånne smart-ass-folk som liksom var sånn, ja, du kan bare gjøre dette er litt strukturaktør også for oss som samfunnsvitere. Sant? Spørsmålet, hadde andre gjort det bedre? Det vet vi jo ikke helt. Men at struktur, altså de strukturelle forholdene for regjeringen ville falt i oppslutning uansett.
Absolutt.
Det tror jeg. Uansett hvem som sitter i regjeringen, hadde det gått dårlig. Men det hadde ikke trengt å gå så dårlig. Sånn, regjeringsslitasje, men så det de opplever er ekstrem regjeringsslitasje i en situasjon der jeg mener de kunne klart seg med moderat. Det er egentlig det som er nedover hadde det gått uansett.
Og da skal jeg, med det skal jeg gi mine two cents, en person som kun har som jobb å prate på TV, radio og podd. Fordi du sa, Karin Anna, at det er vanskelig å sitte i regjering. Det er lett å sitte på podd og være Gregers Verle, Sandsigersken, i Ibsens Villanden. Og det skal vi være. Fordi, og her skal jeg til og med trekke på en, det har jeg gjort med veldig dårlig hell tidligere, en fotballmetafor. Fordi, siden det har akkurat vært VM, altså, never change a winning team, ja. Men vær litt forsiktig med å change a losing team også. Fordi hvis du nå prøver på noen sånn voldsomme grep da, nå, som du sier at det kanskje skifter etter skifte ut statsråder og komme med et veldig oppsiktsvekkende statsbudsjett og så videre som ikke folk hadde forventet. Da de også sånn, det en tegn på desperasjon også, og det ofte sånn, igjen VM da, det laget som sånn, de sånn tidlige andre omgang, fordi de ligger under 1-0, begynner å bare slå lange baller opp, og som blir hedda vekk. Altså, det heller ikke bra, så det jo en strategibunn, så det å holde på den strategien, det de har bare holdt på i et år, å gi seg med strategien sin når det 3 år igjen, og det 3 år til valget, det 3 år til den meningsmålingen har noe som helst å si. Så det å la seg stresse, det tror jeg enda verre.
Ja, og tenk at hvis vi løfter blikk litt igjen, det vi sitter og snakker om i Norge nå, det det mange andre europeiske land som sitter, altså de fleste regjeringer i Europa sitter med akkurat samme type problemer, økonomien og enorme strømpriser. Og da kan vi liksom hoppe litt bort til Storbritannia, fordi at selv om ting har gått trått for regjeringen, så jo ingen av de blitt Liz Truss, som for evig og alltid kommer til å bli husket som et spørsmål, sånn særspørsmål på Jeopardy, ikke sant? Ja, ja. Hvem var sittende statsledere i 46 dager? Ja, det var Liz Truss. Og det viser jo hvor fort ting kan gå nedover i en vild og styrtende fart i den urotiden vi i. Og det liksom litt min hypotese og hypotesen til vår storbror, storsøster, storbror podd, The Rest is Politics, at for det at vi lever i en endret kaotisk verdensbilde, så går en del disse lokale regjeringskrisene fortere til synelaten det vil. Liksom. Det mine kollegaer i statsvitenskap som forsker liksom, på valg vil si i Norge, at det historisk at en ny regjering har mistet oppslutning så mye på et år. Det historisk. Og jeg tror at det som skjer at krigen i Ukraina og alt det medfører seg internasjonalt, det akselererer en del sånne type nasjonale dramer. Og det så vi liksom, vi gjør jo tilbake litt på 2022. Liz Truss, Boris Johnson må gå av, Liz Truss, det var jo da du og jeg holdt på, nå ser jeg på kanalen her igjen, spilte en episode, så kommer Liz Truss og bare feiler på rekordtid. Og nå har du Rishi Sunak som selv om han nå har suttet lenger enn Liz Truss, så sliter han på meningsmålingene. Han sliter med en massiv offentlig streik i Storbritannia. Som jeg, jeg har masse kollegaer på universiteter i Storbritannia som streiker nå, det forstår jeg kjempegodt. Og sliter man med helt enorme energipriser. Hvis du synes at det dyrt i Norge, jeg leste en helt forferdelig kronikk i The Guardian av en 60 år gammel kvinne, den var anonymisert, som i jobb og har ikke vært under fattigdomsgrensen før, men nå har han ikke råd til å fyre leilighet. Det var liksom, det var en lang kronikk om hvor kald han har vært siste uken, for han har ikke råd til å være med huset sitt. Det det ganske mange normale folk i hele Europa som sitter og gjør akkurat nå.
Ja, i Storbritannia snakket om heat or eat. Ja. Vi snakket om cost of living crisis. Altså det på en måte, og de tingene, jeg skal ikke si at det kommer til å komme til Norge, men vi kommer til å bli verre i Norge også, og Storbritannia kanskje der det aller verst. Men nå skal jeg bygge en bro, for at Kete, du må gå snart. Ja. Det faktisk grenser på hvor lenge du kan sitte i en podcast og prate. Det jo bra da, på vegne av akademia. Men vi må innom USA.
Og
Donald
USA.
Trump. Så det som har skjedd nå, dette jo i to deler, så dette både noen helt få dager siden denne nyheten kom, og litt over en uke siden denne nyheten kom. Men Donald Trump ønsker kongressen at skal bli straffeforfulgt, og så vet vi ikke helt enda hva Justitsdepartementet, som jo politi og domstoler, kommer til å gjøre. Men for å begynne med deg da, Kjell, vi trodde at vi fortsatt kom til å prate om Trump nå, 6 år etter at han, snart 7 år etter at han entret politiske arenaen, og hvor mye lengre skal vi snakke om han? Kommer han til å dominere 2023? Og han jo på en måte symbolet på populismen, da. Han symbolet på de som vil på en måte rive ned systemet, og vet ikke helt hva han vil bygge opp med, det har han kanskje forlatt selv, nå det bare sånn superhelt kort igjen, men hva tror du Trumps fremtid vil være?
Altså han kommer jo til å dominere fordi han stiller seg presidentkandidat. Så det store spørsmålet for alle jo om han vinner primærvalget. Og det fortsatt har han ganske gode sjanser til det, sant? For det er de som, de analysene jeg synes er mest fornuftige, er jo at hvis de andre republikanerne klarer det de ikke klarte sist, og samler seg om en felles kandidat, og hele partiet stiller seg bak for eksempel Ron DeSantis, så kan Trump tape primærvalgkamp. Men hvis de liksom splitter seg i ulike leire, sånn som de gjorde sist, og ikke klarer å ene seg med en kandidat, så har Trump sannsynligvis sånn 25-30% jämnt över så han kan liksom pressa igenom ett kandidatur. Så länge han är kandidat så är han in the game. Han är inte ute för han måste tappa primärvalget för på något sätt och då kan du se att han är ute av amerikansk politik, sant? Och då vill ju fokus vara på den nya, sant? Så det blir sån då kan vi andra dagsorden, men fram till det så är Trump absolut en person vi är nöjda att räkna med.
Jag är helt enig. Jag tänker att det var en lång bok av en räcke professor som blev skrivet som kom ut sån ett år efter 2016-valget, hur de liksom gick igenom hur kunde Trump bli valt, vad var det egentligen som skedde här? Och de hade en del förklaringsmodeller, men förklaringsmodellen deras för varför han vann primärvalget är akkurat det du är inne på, att eliten i partiet grejde inte att sluta sig upp runt en kandidat. Och då fick det sån clown show med 7 dvärgar hvor Trump grejde att komma in i mitten och bara kapren flera stämmer än dessa andra personer, så plockade han det av en efter en till en en. Det visst det republikanska partiet eller denna har lust att bli ett mer normalt parti igen och lust att skilja sig från Trump, så må de faktiskt kunna stå samlat och enas om någon. De kan inte, då kan inte Nikki Haley och DeSantis och liksom Mike Pence, eller lika att Mike Pence tror han ska bli president i 2024, tänker jag, not so much, they were trying to hang you liksom bara för 2 år sedan. Alltså det är liksom
den typen av försoning världen trenger.
Ja.
Jag bryr mig inte längre om att någon prövade att du gick i dina supporter prövade hänga mig.
Jag tänker att hvis delar av vänster supporter hade varit ute och liksom foran Stortinget och bara häng Sofie Høgestøl, så hade det inte varit sån du jag ska bli partiledare. Ja. Det hade jag inte gjort, så men de måste de må enas som en person och så måste de satsa fullt ut på det.
Ja, nej, jag tror det är lite sån grund till att Trump känns att vara med oss vidare och i 2023 och lite på samma måte som när jag kommenterar och snackar om nu drar det alltid tillbaka till Ryssland,
nej, så ja, men det är
men poängen lite poängen mitt i år har varit att prova dra liksom dra oss lite upp från det som föregår rätt framom näsan och förklara liksom jo men varför gör Ryssland som de gör? Ketil, du var inne om det, inte sant? Det är med hos historikeran kanske inte var många då. Inte var så överraskad för att det handlar om en väg Ryssland har tagit och det handlar ju också kanske när det kommer till Trump i USA, det handlar lite om vad är det är ju inte sånt att fördi om Trump försvinner så alltså DeSantis är ju akkurat en han är ju mini Trump bara kan nog olägga sig lite mer. Så det handlar ju lite om deras större trender och vad som har skett i ett land i ett 10-årsperspektiv, i ett 20-årsperspektiv. Och om inte Trump, det är lite som i Ryssland, inte sant? Om inte Putin. Okej, okay, vi vet ju inte om det är Gorbachev eller en Stalin som kommer efter han, men det vill ju vara någon som mer mest sannsynlig då vill vidareföra en slags linje. Och det är ju lite det kanske sker i USA, men det kan dock bära så det är ju ett liksom spörsmål.
Jag är så glad för att Karin Anna egen inte också är USA-expert för då hade vi varit arbetslediga också,
ja, det hade varit trist.
Men som Putin expert och svensk expert så är du lite sån populismexpert då och den podden vi nämnde just då med The Versus Politics som snackar om dessa tre P:na, populism, polarisering och postsannhet. Det är ju det som vinner fram I världen. The bad guys have been winning for a long time. Och styrken till the bad guys då, den är ju väldigt standhaftig. I nu sitter jag och ser på tre människor med varierande grad av doktorgrad. Två avslutade, en snart avslutet. Och dessvärre, och Jeb Bartlett på West Wing. Många skulle önska sig att politiken I världen var styrt av sådana kompetenta människor, men så är det inte. Populismen har god kår, och varför och hur vill det se ut framöver, Karin Anna?
Oh, det är ett stort spørsmål.
Derfor vi har på det som heter det store bildet.
Ja, ikke sant. Nej, altså de trendene med at populistiske partier vinner fram, det har vi jo sett allerede i 10 år, og jeg ikke en ekspert på populisme, bare sånn, så det sagt da, men det jo en trend vi har sett, ikke sant, med hvilken type parti og hvilken ledere som blir valgt inn i da snakker vi mer i forhold til Europa da, i den her omgangen. Og den trenden, den tror jeg vil vedvare, og litt av grunnen til det, eller det spørs litt hvordan kanskje også krigen i Ukraina utspiller seg. Mange jo bekymret for at hvis Russland vinner, eller får en eller slags form for seier, så det på en måte bensin på bålet til andre mer autoritære ledere. Men gitt at vi nå står I en situasjon hvor de globale liksom, prognosene både på økonomi, ja, særlig på økonomi, da, ganske dårlige, og veldig mange europeiske land sliter økonomisk. Vi var innom Storbritannia, men Frankrike har sine problem, Tyskland har jo også sine problem. Altså den, det vi ikke ferdig med. Og det kjennes nok til å bli forsterket da, når du får en mer en verden hvor det mer usikkerhet, hvor det dårligere økonomi.
Ja, for i den verden der hvor grunnlaget for populisme bare vil øke, som du inne på, men så har du sett en slags sånn peak, kanskje, en sånn slags peak populisme i den forstand at en Putin og en Trump, altså de bryr seg ikke lenger om å prøve å bevise eller dokumentere en type sannhet. De bare sier at dette mener jeg, og dette må du bare forholde deg til. Punktum. Helt uinteressert i noen slags bevisførsel fra en motpart. Hva tenker du om den situasjonen som vi i nå?
Det problematisk. Det kjempeproblematisk. Og vi har også et informasjonsmiljø, eller domene, eller hva man skal kalle det, hvor du også veldig lett kan skaffe deg dine informasjonsbobler. Altså du kan selv nesten velge, ikke sant, hvilke nyheter du ønsker å lese. Men det så klart problematisk når du ikke har den mer i hermetegn da, objektive sannheter, eller noe du kan forene deg rundt og være enig om at men, det her i hvert fall sant. Og så kan en jo argumentere for at det kanskje har vært sånn egentlig hele tiden. Men det blir veldig forsterket når du har når du sitter med Twitter og Truth Social og ja, you name it, alle de ulike sosiale medieplattformene, og hvor flere og flere av den yngre generasjonen ikke ser på linjær TV, leser egentlig ikke så mye liksom, i sånn tradisjonelle medier. Og du har fått en stor framvekst av alternative medier. Så det er problematisk, og det gjør det jo vanskeligere å skaffe den, altså, å samle deg rundt en sånn felles forståelse av hvordan verden ser ut, og kanskje bør da, hvis den skal bli normativ.
Og det liksom, nå vi tilbake til et poeng vi gjorde før, at Putin håper jo at hvis han rir denne krigen ut, så vil denne enorme oppslutningen i Europa falle for krigen.
Ja.
Og det er kanskje en av de tingene jeg er glad for at vi sitter her i desember, så ser vi at det ikke har skjedd enn så lenge. Det er selvfølgelig vært misnøye her og der, og folk merker strømprisene, men man står fortsatt veldig støtt i Europa, de fleste europeiske land rundt støtte i krigen. Men det er jo klart at mye av krigen er jo også en akselerator for populisme. For det at økonomien blir det blir, og for det at man er i en urolig tid, og i en urolig tid så merker jeg også at jeg vil ha en person som sier at dette kommer til å gå helt bra, Sofie. Mm. Bare slapp av. Jeg I've got this, ikke sant? Jeg står ved ratt. Du vil ha regjeringer som kan kommunisere til deg tydelig at det kommer til å gå bra. Og det er veldig vanskelig for regjeringer i Europa og i USA for så vidt akkurat nå å si at dette kommer til å gå helt fint, det bare puste med magen.
Og med det, sesongavslutningen av White Lotus, ok, skru av nå eller spol videre hvis dere ikke vil vite det. Men altså, det er, hva heter hun igjen? Hun rike...
Jennifer Coolidge.
Jennifer Coolidge, hun heter, hva heter hun i serien?
Det husker jeg ikke. Jeg veldig dårlig på navn.
I det hun skal forlate yachten inn i en litt mindre båt og sier «You got this!» til seg selv, og så ender det som det ender. Er det perfekte metaforet for den verden vi i nå, Sofia?
Kanskje, absolutt. Og det jeg tenker er så interessant med dette er at når vi hadde jo alltid snakket mye om hva som skjer med amerikanske valgkampen i 2024. Men for meg har det blitt enda mer prekært, for det at den personen som styrer USA i 2024, må vi anta styre i en tid hvor vi fortsatt har en Ukraina-krig. Og hvor vi er helt avhengige av, det er vårt forsvar, sant? Det er NATO. Så hvis det er Trump, så kommer jeg til å tenke, hvis det blir Trump, så er det hadde ikke vært bra før. Men resten av, hvis det er vår store lederstjerne militært i Vesten, så er det helt krise. Og det setter jo et helt annet perspektiv på amerikansk politikk enn det gjorde da Trump var president sist, hvis han skulle komme tilbake igjen. Og da er vi jo virkelig, det er jo derfor, amerikansk politikk er jo alltid det store bildet, men nå for meg, så føles det virkelig helt eksistensielt. Det kan ikke være en unormal person som sitter ved rattet i 2024, for vi må jo anta, som vi snakker om nå, at vi fortsatt er i en krigssituasjon.
Ja, men da har du jo det, sant? For etter mellomvalget så var det sånn, nå gikk det bra, og nå, de reddet seg på målstreken og sånn. Ja, republikanerne fikk 54 millioner stemmer, demokraterne fikk 51 millioner. De vil sannsynligvis tape senatet både i 2024, 2026 og 2028. Altså hvis du ser på liksom Och det problemet är ju att senatet så är det två stammar per delstat och de dominerar de mindre folkrika delstaterna. Och så är det sånt som du säger, Sofia. Ja, de ställer med en 80-åring. många vill gärna ha en annan kandidat. Alltså, amerikansk politik är vi öppen, sånt som jag ser det, och det är väldigt vanskligt. Och det som jag är ganska säker på att Karin Anna och hennes kollega bekymrar sig väldigt för är ju de säkerhetspolitiska konsekvenserna. Sånt, för vi vet att det republikanska partiet det håller till en viss grad stand. Alltså det är en del förnuftiga folk igen där och det ser vi på stötten till Ukraina och sånt, men min största bekymring är ju egentligen det. Alltså de kan gå åt välja någon som är lite sån ute. Men hvis det liksom krakelerar på NATO och stötten till Ukraina, ja, så kommer 2023 eller 2024 att bli väldigt annorlunda än det har varit nu, för det så länge det har varit så har egentligen USA varit fjällstö. Och de sender stadig flere nye våpensystemer. Så hvis, hvis det
de som i pengar, de som i pengar, ja, du kan ikke forklare overlevelsesevnen til Ukraina uten mye av den finansieringen som har kommet direkte.
Uten fra amerikanerne, så hadde, nei, vi ikke klart det.
Nei. Nei. Og så det klart at jeg tenker at dette bare viser at 2023 jo et mellomvalgår. Vi kommer til å få mye mer innsikt i hvem som levedyktige presidentkandidater. Ja. Vi kommer til å få mer signaler. Hva gjør Biden?
Ja. Så behovet for USA-ekspertise og Russland-ekspertise har sjelden
vært høyere.
Som bare sier ting om, bare kommenterer ting etter det har skjedd, den har aldri vært større.
Så jo verre verden, det går i verden, jo bedre er det for oss, er det det du vil si?
Det vi som krigsprofitører, vi er større.
Ja, det dessverre det.
Og med det var en, dessverre en veldig god oppsummering, Karen Anna.
Og da skal vi komme med våre ultimate anbefalinger for å oppsummere dette året. Det är du som ska springa och jobba. Ja. Så jag ser på dig först.
Ja. TV-serie Bear på Disney Plus.
Nej, det var den jag skulle se.
Ja, det handlar om en förtappt son från en italiensk familjerestaurang i Chicago som blir toppkock i New York och kommer tillbaka igen och ska liksom bygga den här restaurangen från början av och lära liksom ufaglärte kockar det franska kokkesystemet. Väldigt god story och lära oss mycket om mat och kokkekunst. Bok, jeg er jo bergenser, så innerst i sjel finner jeg meg forstand. Biografien om Georg Johannessen, mest utagerende intellektuelle bergenseren gjennom tidene. En veldig ja, biografien får du jo mer sammensatt bilde, at han selvfølgelig var en personlighet som hadde mange sider, men ganske velskrevet. Han, Alfred Fidjestøl, som har laget biografien, synes jeg har gjort en god jobb. Og så på podd, så må jeg jo bare si at jeg er jo enig med dere, The Rest is Politics, den er veldig fin. Jeg synes liksom dynamikken mellom de to, liksom den liksom arbeiderklasseaktige spindoktoren og den bortskjemte overklassebarnet som leser Shakespeare med sønnen, det fungerer veldig bra da. Så jeg er litt, jeg fikk jo tips av den av deg, Erik, og jeg må si at jeg er litt svak for den
også. Jeg skulle også si Bear, så da røk den. Da må jeg tilbake til Abbott Elementary, som jeg tror jeg har anbefalt før, for å gi noe lett da. I stedet for, som en veldig søt tv-serie om, som har vunnet masse priser, det kjempegøy, som handler om, det liksom The Office, hvis The Office var i en, en barneskole. Kjempegøy. Ja, det var det for meg.
Ja, altså, litt dårlig på å ta ting som, jeg skjer jo veldig mye, og det så mye jeg egentlig føler jeg kan anbefale, men kan i hvert fall bare sånn på stående fot, to ting. Netflix-intervjuet til David Letterman med Zelensky på undergrunnsbanen, på en metrostasjon i Kiev, det kan jeg absolutt anbefale. Og så vil jeg anbefale en podcast som jeg hører ofte på, som en av mine liksom, favoritt-Russlands-eksperter, Gudrun Persson, deltar på jævnlig, og den heter Radiokorrespondenterne Ryssland. Den er veldig bra, har veldig mye spennende episoder. Så to juletips.
Kan jeg bare spørre deg der, Karin Anna, hvis du skal lese en bok om Russland, for å forstå Russland tilbake i tid og nå og fremover, hva ville den være?
Oi. Jeg skal tenke på det mens du gir dine tips.
Ja, fordi det var egentlig et av mine tips. Altså det som for en som er ikke akademisk kyndig omgang med Russland, så synes jeg The Man Without a Face, yeah, av Masha Gessen, var den som har gitt meg veldig mye da, som jo i tillegg til å på en måte være politisk teoretisk sterk, så jo også en personlig fortelling om å på en måte prøve å jobbe da, som journalist midt oppe i Putins Russland.
Ja, det en av mine favorittbøker også, så den kan jeg jo bare hekte meg på, anbefale, og så ville jeg ha lest Peter Pomerantsev sine bøker. Hvis du vil forstå, ikke sant, det propagandaen og på en måte hvordan Putin har forsøkt da, å skapte Russland I sitt bilde, eller ikke I sitt bilde heller, men bare fragmentere informasjonsmiljøet I Russland. Så han har to bøker. Det ene nå husker jeg ikke helt, men ene har bildet av en søt enhjørning på seg, og det andre den første boka hans Nothing is true and everything's possible.
Og så den This is propaganda.
Ja.
Det den andre.
Det den med enhjørningen.
Det den med enhjørningen.
Ja.
Mm. Og jeg kunne ikke vært den eneste gjenværende I lesesirkelen til meg og Ketil uten å anbefale en bok til.
Jeg ble jo kastet ut av den lesesirkelen for kvinnelitteratur.
For så, du leste for lite.
Jeg leste for lite.
Og snakket for mye.
Ja.
Så altså, det jo knallhøy, altså det sånn kremmeljustis.
Ja, altså, jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta det opp på en podcast, men nå det jo oppe.
Nå ble det tatt opp for deg. Men altså, les også litt skjønnlitteratur, folkens. Man må det for å forstå verden. Intet nytt fra Vestfronten føler jeg en sånn her... ukentlig prøver å tvinge ungene mine til å lese den, og så sier de sånn, ja, men den går jo på Netflix, og jeg har sett den der. Etter hvert da, men altså, det ikke det samme, og det å bare gå inn I hodene via en roman til disse soldatene som ligger der, og de vet, de aner egentlig ikke hva det store bildet og krigen flytter seg noen centimeter fra år til år, og det ender bare opp med at veldig, veldig mange mennesker dør, og det jo liksom det redd for at Russland-Ukraina-krigen kommer til å ende opp med. Ja. At veldig lite har endret seg bortsett fra at veldig, veldig, veldig mange mennesker døde, så det den ultimate krigs boka
men det så men begynner det Ketil å gå ut av døren altså, for han må på jobb
han, men det, han, du fortsetter å prate likevel siden du ikke har en mikrofon I siden av deg
god jul
god jul til Ketil god jul
vi må bare
til lytterne
si god jul
til
lytterne dette, jeg skjønner nå at dette den første halvdelen blir episode 38 og neste episode blir 39 Så når vi begynner på nyere, så har vi rett og slett greid å runde 40 episoder. Jeg vil jo bare takke lytteren. For Eirik og jeg, da Eirik pitchet denne...
This is 40.
Altså når Eirik
pitchet denne...
En veldig
god film, kanskje kan anbefales, om midtlivskrisen.
Da Eirik pitchet denne podcasten, så tenkte jeg sånn, kommer folk til å høre på dette her? Kommer vi til å greie å lage det hver uke? Og det har jo bare vært mulig for dere at dere har lyttet. Dere har kommet med innspill, dere har kommet med ris og ros... og så har vi fått det til å funke tidsmessig, og så har vi fått fantastiske gjester som Karen og Negen, og så skal vi gjøre liveshow. Så det tusen, tusen, tusen takk for at du har fulgt oss dette året. Det betyr så utrolig mye. Det kommer giveaway. Den forhåpentligvis en ganske ferdig innen dere hører på del 2 av denne episoden her. Men vi gleder oss til enda mer podcast I 2023.
Og hvis du fortsatt lurer på hva du vil gi julegave til noen, gå gjerne inn på eventsiden og bestill en billett til deg selv og noen du glad I. Og så håper jeg vi ser så mange som mulig av dere på 6. januar. Make January 6 great again her I Oslo. Og så får vi satse hele på å turnere litt I løpet av året og treffe flere av dere som ikke bor I Oslo.
Vi skal I alle fall til Bergen. Det kan vi allerede tise.
Selvfølgelig.
Vi har så lyst til å reise til Trondheim.
I år.
Snåsa. Dere må reise Snåsa.
Snåsa, ja!
Ok, men altså, det var jo en viss person som var bedre til å forutsi begivenhetene enn akademikere da.
Vi åpnet ikke den døra der.
Nei. Men tusen takk for at du var med, Karl-Anna.
Bokstavlig talt på vei til flyplassen for å reise hjem til jul til Trondheim.
Snåsa.
Snåsa-dama. Snåsa-dama har vært en av de vi har hatt gleden av å ha to ganger, og gleden av å følge I media. Takk for din analyse både her og I media ellers, Karl-Anna. Jeg vet at du dessverre også kommer til å være veldig arbeidsom neste år.
Ja, men sånn livet. Tusen takk for at jeg får komme hit og prate I lag med dere, og riktig god jul og godt nytt år.
Og god jul til lytterne. Godt nyttår. Nå, når du har hørt så langt, så vi på... Nå det snart 2023.
Det snart 2023. Godt nyttår. Så lyttes vi I 2023.
That's enough. Put down the mic.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du urte eller trøffelmarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 229, nå kun 129 per kilo. I tillegg får du 40% rabatt på utvalgte varianter Inspira og Sørlandsis fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.